Bueno, pues vamos a dar comienzo. Vamos a dar comienzo al pleno ordinario del día 30 de noviembre de 2021. Y empezamos con el primer punto de orden del día, que la aprobación se procede de las actas de las sesiones anteriores. Son tres. Vamos una a una. Primero, a de 29 de septiembre de 2021. ¿Alguna cuestión para acta? Pasamos a votar. ¿Votos a favor? Susana también. Bien, pues aprobarse por unanimidad. A segunda E, a 2 de 10 de 2021. ¿Alguna cuestión para acta? Pasamos a votar. ¿Votos a favor? Susana también. Pues aprobarse por unanimidad. E a 20 de octubre de 2021, ¿alguna cuestión para acta? Sí.
Bueno, pues, botando un vistazo, la verdad que veo aquí algo que me gustaría que se rectificara, porque en la página 7 de esa acta, una intervención niña en esa moción que ustedes trouxeron aquí, por el tema do precio da luz, no cuarto párrafo, bueno, eu estou falando xa nos últimos anos do goberno de Zapatero, dentro do Partido Socialista se fixeron aposta pola renovable, se cando o PP entra no goberno, creou o famoso imposto ao sol, sendo ministro o señor Soria, que posteriormente dimitiu porque estaba ao servicio das grandes eléctricas e non ao dos consumidores. Eu recordo nesa intervención que, bueno, non digo que non estuvera ao servicio das grandes eléctricas e dos consumidores, que tamén o dixen, pero dixen que o señor Soria dimiteu, e que foi así, por formar parte dunha sociedade offshore polos papeles de Panamá, e dado pois a corrupción que tanto daño fixou a este país polo goberno propio. Me gustaría que constaran acto, porque así o dixen, e non dimiteu porque estaba ao servicio das grandes eléctricas e non dos consumidores, dimiteu por formar parte, repito, dunha sociedade offshore reconhecida por todos polos papeles de Panamá. Me gustaría que constara no acta.
Alguna cuestión máis para acta? Non hai problema. Además, se dixo, non hai. Sabéis que o mitad desas actas que se relatan, inténtase condensar, pero non hai ningún problema nese aspecto. Con esa matización, pasamos a votar. ¿Votos a favor? Susana tamén, pois apróbase por unanimidade. Pois pasamos ao segundo punto da orden do día, que a aprobación se procede do Orzamento Municipal para o exercicio 2022.
Estamos na Comisión de Economía Especial de Control 24 de novembro. Señor expediente, contamos o proxecto de orzamento xeral do Concello de Vedra para o exercicio económico 2022 que presenta o señor alcalde, e tendo en conta que na súa formación do cumprimento a disposicións contidas na lei de base de réxime local e demais de aplicación, polo que se aprueba o texto refundido, reguladora propónse. Primeiro, aprobar inicialmente o orzamento do Concello de Vedra para o exercicio 2022 por importe de 5.260.358,04 €, así como toda a documentación de anexos que compone o expediente, asignándose a cada un dos capítulos siguientes cantidades. Aprobar o cadro personal do Concello para o 2022. Expor o orzamento do Concello a cargo do personal ao público mediante anuncio do boletín oficial da provincia por plazo de 15 días. O expediente consular se finalizará aprobado se durante o citado plazo non se presentan reclamacións, entrando en vigor na lei publicada na forma prevista no artículo 169 do Real Decreto da Lei de Facendas Locais. En concreto previsto no artículo 21.6 do decreto 500.990, o orzamento definitivo que se aprueba para o 2022 terá os seus efectos no 1 de xaneiro. E os efectos no 1 de xaneiro terán a observación de créditos iniciais. por parte da Presidencia da súa explicación de que se trata de asegurar todos os servizos e as obras previstas. Realizanse diversas declaracións ao respecto das consignacións orzamentarias e os reaxustes realizados. Comisión de Economía Especial de Contas, coa abstención do PSDG, PSOE e BNG, infraformalmente a citada a proposta.
Está. Sí. Si fale eu. Ben, si non problema. Vale. Bueno. Orzamento 2022. Bueno, a elaboración destes orzamentos, bueno, pois márcase unha situación que, por un lado, bueno, continuamos na liña dos pasados orzamentos, non? En canto a necesidade de controlar o gasto, especialmente o gasto corrente, e o obxecto de continuar co saneamento do remanente de tesouría. Pero, por outro lado, para nós é fundamental a prioridade do orzamento continúa a ser o mantemento de todos os servicios, absolutamente de todos os servicios que presta este concello e a calidade dos mesmos, non? Dende o SAF, que condiciona moito, a ludoteca, madrugadores, servicios como todos vinculados a servicios sociales, como os que presta Habilitas ou a Gadea, e, dende logo, todas aquelas axudas a todo tipo de movimento asociativo, ben sexa cultural, deportivo, musical, social, etc. Bueno, pois supón un gran reto e un gran esforzo, non? Facendo números, diría que, por exemplo, o 30% do orzamento total, estamos falando dun orzamento de 5.200.000 euros, o 30% é só un capítulo, non? O programa de Usted Son, que é todo vinculado a servicios sociales, non? Que é cerca de 1,5 millóns de euros, non? Eso quer decirse que aquí apóstase por unha línea. Obviamente, eso supón menos recursos para outras cuestións, como toda na vida, en tema de prioridades, pero, bueno, nós temos claro que o primeiro queremos é garantizar todos estes servicios, non? É un presuposto que queda equilibrado, cumprindo así que a exigencia da lei. No estado de ingresos, como sempre, é por onde empezamos na elaboración dos orzamentos, non? É unha estimación prudente de ingresos, unha estimación realista, racionales, mirando as liquidacións do ano 20, mirando como vai a liquidación do ano 21, e, sobre todo, tendo en conta as propias notificacións oficiais que nos fan desde o resto de administracións para saber ou para ter en conta cales son os datos de imposición directa, indirecta, en fin, as tasas, as participacións no tributo do Estado, de outras administracións, etc. Pendientes, ou sí, de certos capítulos de ingresos e gastos, de incorporar no momento que se nos comunique, non? Como se fixo xa nos orzamentos pasados. No capítulo de gastos, bueno, pois son os orzamentos, como digo, que no tema do personal, pois incluye a subida salarial establecida polo Estado un 2%. Como digo, aquí no tema de personal non están orzamentados os créditos de programas de emprego como son a Pro Rural, Risga ou PEL. Iso quer dicir que non se vai a facer, non, no momento en que se otorguen ditos programas, se nos comunique ditos programas, en o momento que incorporemos o correspondiente ingreso e o correspondiente gasto nos orzamentos, non? Pero, bueno, neste caso todavía non están incorporados por criterios técnico-contables, non? Nos gastos correntes e en servicios, como dicen, hai un incremento. Gran parte dese incremento está fundamentalmente provocado por ese incremento do precio ahora no servicio a súa o fogar, e tamén pensando nos orzamentos do 2020, non? Que quixemos facer nos orzamentos pensando en créditos a nivel previo a pandemia no que fai referencia ás actividades socioculturais, deportivas, coa terceira idade, coa xuventude, etc. Non pensando que o ano 2022 xa un ano nese tipo de actividade máis cercano ao que o ano prepandémico do ano 2019 co ano pasado, non? Entón, sendo prudentes e realistas, pois incorporamos os créditos correspondentes a ese tipo de gastos, non? Bueno, e tamén nos gustaría que pudiera ser máis, pero todos somos as limitacións presupuestarias que temos no capítulo 6, no capítulo de inversións. Bueno, pois sigue sendo un capítulo importante, non? Porque andamos preto do, en concreto, presupuestan ser 920.000 euros de inversións, non? Distintas inversións que van no caso de investimentos, de gran parte dos que están xa aprobados en virtude das subvencións de outras administracións, e que supón, como digo, pois preto de 1 millón de euros, o cal é tamén un esforzo importante. Como todos, non? Nos gustaría ter máis cartos para poder facer máis cousas. Creo que ao longo do ano se poderán facer as modificacións correspondentes para seguir facendo obras e prestando servicios. En estes momentos, como digo, son os orzamentos que, con datos reales tanto de ingresos e en gastos, consideramos os equilibrados, os propios para 2022, e onde solicitamos o voto favorable de todos os membros desta corporación.
Bueno, pois se ben é certo que vostede non necesita o noso apoio, non, para levar estes presupostos adiante, que por suposto os vai a levar, non é máis. Este é un ano no que recibimos, o presupuesto aumenta, gracias aos fondos que vamos a recibir directamente do Estado, que veñen provenientes dos fondos europeos, que recordades que o grupo popular votou en contra, tanto no Congreso, e lo puxo moi difícil en Europa para que se nos den eses fondos, que ahora van a revertir tamén en beneficio do Concello. O que pasa é que, bueno, se ven é certo que hai unha serie de cousas cas que estamos de acordo, evidentemente os servicios hanos que prestar. Fala usted do servicio de axuda no fogar, que se leva unha parte moi importante do presuposto. É unha lei que no seu día votou andar da man de Zapatero, da man dun goberno socialista, unha cobertura social que non existía e que sí, efectivamente, se levan moitos fondos, pero bueno, aí poderíamos falar da falta de financiamento que temos, correcta, por parte da Xunta e Estado, aquí divertido máis dunha vez, e tamén porque cada vez nos entran máis dudas de ese servicio, se está ben que este externalizado. Porque outro día escoitaba a unhas traballadoras que están montando un campamento diante do Ministerio protestando polas súas condicións laborais, non? E decían que a prestación dun servicio público destas características non pode ser un negocio, porque aquí nos entendemos que se podía levar mellor deste concello. As traballadoras podían ter mellores condicións e non ser máis caro, porque non habría un beneficio que se teria que levar ninguna empresa. Entonces, pois o aumento e o caro que nos sale ese servicio que se ten que prestar sí o sí, pois ven dado pois por moitos factores, ¿no? Con respecto ao capítulo de vías públicas, por exemplo, o señor alcalde, usted dixo que se iba a comprometer a meter unha partida nos presupostos que se quedan en 40.000 euros. Porque di usted que vai a cubrir cos remanentes que podan quedar, cos excedentes que podan quedar das obras que se adxudican por parte tanto da Deputación ou da Xunta, ou subvencións que nos veñen, que como van a baixar nos quedan a nos. Bueno, fialo todo a eso, é decir, que usted non ten ningún plan para arranxar estas as estradas que recorren o seu concello, que moitas delas xa son corredoiras, señor alcalde. O que pasa é que hai que arranxalas e circula por elas. Non lle presta atención a este asunto. Este, isto é secundario. Bueno, xa se fará, xa se pode. Viñamos e tapamos 4 buratos e nada máis. Tamén nos enteramos outro día na comisión que deixa vostede unha partida que, curiosamente, ademais estaba máis reflexada, foi un erro, din ustedes, foi un erro, non? Unha partida de urbanismo que tiñan adxudicado a investimentos en novos equipamentos informáticos. E resulta que é unha partida para adquisición de terreos. Bueno, pois, para adquisición de terreos que tiñan que estar adquiridos. Un deles, bueno, espero que todavía nos dé usted explicacións de como vai a quedar o conspecto do espacio público en Sanxián, pero outro que se trata do terreno sobre que está, sobre que está asentada de Puradora de Bazar. Que eso debería de estar xa en propiedade do Concello. De feito, non sei se usted me vai a dicir, bueno, vou esperar a súa resposta. É dicir, algo que tiña que estar feito, ahora nos ven usted que hai que pagalo ainda, e tiña que estar na nosa posesión para poder recibir a subvención que recibimos da Diputación. Con respecto tamén, hai unha partida para o centro de saúde de 12.100 euros. Pero vamos a ver, señor alcalde, usted pide o seu apoio aquí xa fará 3 ou 4 anos porque íbamos a facer unha cesión, non? Era unha cesión do centro de saúde á Xunta, por lo cal pasará a formar parte do patrimonio da Xunta, pero a condición era que iba a facerse cargo dos gastos e todo. Bueno, pues van a dar 4 anos. Señor alcalde, hai que votar e apoyar calquer medida destas características, pois, en fin, nós nos sentimos engañados. Despois tamén, nunha das obras dos investimentos, que moitos deles podemos estar de acordo, pero ven usted con que vai a obra do saneamento en Quintáns. Unha obra que xa dixo o que iba a facer de fai un ano, é dicir, nós non lle creemos isto que nos trae aquí. Cada vez pues desconfiamos máis pues, do que usted pode decir aquí. A nos parece que aquí hai moito chanchullo por aquí por ali e non vamos a apoiar estes presupostos. Pero sobre todo, un dos motivos que nos leva a opoñernos, que xa digo que estamos de acordo en algúns dos investimentos que se van a facer e que se van a gastar, pero nos, mentras ustedes manteña un posto de operario adxudicado a dedo a un concelleiro, o señor José Manuel González Couto, que é unha situación totalmente anormal, se non é ilegal ou alegal, impedindo a creación dun posto de traballo estable e con, bueno, con prova de acceso, non? Por aquilo da igualdade de oportunidades. Pois, nós non vamos a apoiar estes presupostos e vamos a facer diferente e vamos a seguir sacando este asunto e botarlo por diante porque nos parece escandaloso, certamente, e que é unha situación que nós non podemos apoiar.
Nada máis. Non se pode mover. Bueno, nos non o vamos a apoiar. Non o vamos a apoiar e voulles dar unha razón que levo dando moitas veces, pero é unha razón puramente estructural. É dicir, hai certas cosas que o mellor son interesantes, pero o seu orzamento ven sendo, bueno, unha constatación dun erro histórico que cometeu vostede. E o erro histórico foi na única actuación, se lle dixen outro día, non tivemos a reunión cos veciños na nosa parroquia. Foi a única actuación, vostede, despois de prometer 3 legislaturas, a única actuación que vostede fixo sobre o Peixón foi unha actuación, a única actuación real que tivera algún valor foi un plan parcial que foi o famoso SUD 4, que o único que permitiu foi que, non sabemos ben por qué, pero bueno, creo que xa sabemos un pouco a que vai o conto, que permitiu unha reestructuración do polígono industrial, unha sectorización, e eliminar dun plumazo a depuradora de Ribeira, que era o que estaba recollido no Peixón, que era o que iba a permitir estructurar pues todo o tema de dos esgotos, do saneamiento municipal. Por culpa desa actuación súa, vostede vai ser incapaz, ao final da súa legislatura e da súa vida política, vai ser usted incapaz de chegar a ese 60% de depuración do Concello de Vedra que prometeu fai 10 anos. Porque por culpa desa actuación súa, temos que socializar os gastos dunha depuradora facendo pequenas porquerías por aí que non chegan e non valen para conseguir acabar esa depuración que vostede sostiña que pretendía. E claro, ahora estamos vendo que ese plan de sectorización, o mellor, resulta que consumiu 500.000 euros, agora debemos ter aí outros centos de miles de euros donde vostede pretende ou propón que parte lle vai cobrar os propietarios, que os propietarios, por certo, non sei se estaban moi de acordo coa sectorización, pero cando lle escasque vostedes os 125.000 euros que queren, van a morrer coa risa. Para nada, é dicir, vostede fixe unha sectorización e sabe perfectamente de que lle falo para crear unha horta solar, prácticamente, e sabe de que lle falo. É dicir, vostede gasta centos de miles de euros de todos os veciños, e xa falaremos máis por vagar do tema que lle estou contando, sabe vostede perfectamente de que lle falo, con cero posto de traballo, é dicir, é un delirio, vostede fai unos consumos delirantes para nada. A mí ese gasto xa me parece totalmente sorprendente. Xa solo por eso merecía non ser votado este orzamento. E hai un montón de pequenas outras cosas. É dicir, por exemplo, o que acaba de decir Bea, que ben derivado do mismo erro histórico que cometeu usted. É dicir, nos cargamos a depuradora de Ribeira, socializamos o gasto da depuradora de Ribeira, pagamos a depuradora de Bazar para 500 habitantes que non chega prácticamente co colexo, vostede pretende meter a Imerva hasta que rebose o Pereiro, terá que facer unha modificación como fixo na Veneira, e encima temos que volver a... No, eu pensei que ese terreno nos pertencía, pero non, vostedes arrancan unha obra sobre un terreno que non pertencía. É todo un cachondeo. A súa vida política recibirá moitos votos, pero bueno, a súa vida política é unha detrás de outra, desta xa unha detrás de outra, constantemente. Sobre os cartos que vostede reserva para San Xurián, e xa a sorpresa é cando me conta Joli, que pretende unha renegociación sobre a negociación da renegociación cos propietarios. Mire, vostede, acabe de unha vez, es propio, canto antes, que estivemos facendo o traballo ao bloque que lle pertence a vostedes, pagando os informes que tiñan que ter feito vostedes, es propio, canto antes, porque ainda ano que ven os rapaces non van ter patio de xogos. Non hai nada que negociar, xa o fixo mil veces, que pretende de novo? Para que reserva cartos para eso? Colle, es propio, acabou xo conto. Como estas son un montón de las, son detrás de otra. Bueno, sí. Nada, vamos a votar negativamente, nada más.
Vale, eu ademais quería preguntar, porque outro día díxosenos que no apartado de biblioteca o equipamento informático iba a ir para o CEMIT, estes 20.000 euros, pero despois o Concello de Novas Tecnologías dimos que eses equipos son do Antega. Entón, aclárense vostedes se son do Antega, se son nosos, para que van ir a ser 20.000 euros máis os 10.000 euros do ano pasado. Despois tamén quería preguntar por que, o sea, en canto a subvencións nominativas, por que a Escola Municipal, o sea, sabemos que a Escola de Música de Santa Cruz é importante neste concello, pero tanto como para recibir máis do doble do dinheiro que reciben todas as asociacións culturais do concello, non sei eu, quizáis sexa moito. Queríamos saber por que esa diferencia, en que se van tantísimos dinheiro, porque non é só Luís, o esposo que cobra, a maiores eles e os seus ingresos, que non digo nada. E dentro das subvencións nominativas tamén me gustaría saber por que non están certas asociacións que teñen bastante bagaxe no concello, como a Mabulo ou a Brenguela. Despois, que máis? Bueno, despois tamén queria, bueno, darlle enhorabuena, porque despois de 3 anos dicindo, por fin parece que se vai acabar este ano, a ver se a verdade o Obradoiro de Produtos Agrícolas de San Mamede, a ver se a verdade, eu xa non me creo moito. Nada máis. Con todo o que dixemos, obviamente, vimos votar en contra.
Bien, no sé si son capaz de resumir un poco qué planteaste aquí. Vea, no, creo que no tema do SAF temos falado moito, non? Creo que non. O debate de externalizado, si non, se é máis caro, máis barato, en fin. Xa digo, non creo que sea un motivo de debate hoxe aquí, xa temos feito, xa temos falado, e eu dicixe que os feitos me remito. Hai concellos gobernados importantes, gobernados tanto por o Bloque como por o PSOE, que este servicio ten totalmente externalizado, o cal é cuestión de números. Non creo que sea cuestión de intención, sea unha cuestión de números.
Eu non son oposición en ese concello, señor.
Eu
son oposición aquí. Entonces, se eu situara ali, pois o mellor non gobernaba así.
Sí, o que estou dicendo é que neste caso é cuestión de números, non?
E agora algún que preste propiamente.
Seguramente, non
sei, pero... E ao mellor cada vez vemos máis.
Eu creo que a tendencia simplemente ao revés. O que ten con personal propio acabo externalizando. E repito, máis allá de ideoloxías, que é unha cuestión de números e sustentabilidade, non? Non digo que sea mellor ou peor. Simplemente, no tema xa que falabas, non, de básicamente no tema das inversións, non? Hai unha cousa que xa contesto aos dos grupos, non? Vamos a ver, cando falamos da adquisición do terreno, onde se fixa a depuradora, o terreno é xa do concello. Ten a disponibilidade do concello xa desde fai bastante tempo, non só a posesión, sino a disponibilidade e o terreno é del. Está pendente o pago por unha simple cuestión burocrática, non a cuestión, vamos, que se fará de forma inmediata, non? Pero o terreno é do concello, por tanto, a disponibilidade é do concello. Cando falaba das vías públicas, efectivamente, mira, nas vías públicas é algo que non estamos reconhecendo, é algo que si se está resistendo o concello, bueno, pues, porque estamos dicindo, oye, pues estamos polizando, o que falaste do SAM, bueno, pues, o esforzo para que ven de fondos propios do concello é moi importante, van a ser 240.000 euros de fondos propios para o SAM, non? Pues, é un esforzo moi importante, e a máis creo que temos que facer antes que asfaltar o cartero, digo así abertamente. O que temos é que buscar a maneira de poder buscar o equilibrio entre atender unha cosa e mellorar o estado de moitas das nosas pistas. E é certo que non aparecen os orzamentos, pero sí vamos a non só os 40.000 euros, sino que vai haber inversións en torno aos 160.000 euros para asfaltados. Obviamente, temos que e como fixamos este ano, a medida que se van adjudicando as obras, que se van liberando créditos, vamos a ir incorporando esas novas obras a licitar, non? E tan pronto se liciten tanto o alcantarillado de Quintáns como as estas do IDAE, pois vai a licitar de forma inmediata pois esa obra que temos xa no pos de asfaltados, non? Co cal, é certo que non consta aí, pero sí se van executar no ano que ven. Que nos gustaría que fora máis, evidentemente. Pero non é cuestión de non ter un plan, é cuestión dos cartos de que un dispón, non? E de como ten que xestionar. E pois, sí, home, no centro só de texto de razón. Nos seguimos insistindo que a Xunta nos termine ese procedimento para que o que é o centro só de pase a súa titularidade. Recordade sempre que sea centro de saúde, se un momento dado, que non vai a pasar, pero se un momento dado non for centro de saúde, automáticamente, por contrato e por convenio, volve a titularidade ao concello, non? Pero bueno, son procedimentos que levamos o tempo, isto van por tandadas, está FEGAN tamén, iban por... Isto está moi controlado, se chegou pola FEGAN, nos comentábamos que iban antes, outros pois, etc. Nos estamos insistindo para que nos metan nesa nova o máis pronto posible, non? Despois, Fogo, con todo cariño, que sabes que te quero, pero, creo que vives nunha fantasía permanente. Ti falas de min, pero ti... vamos, ganadme, pero con... Vamos a ver, non vamos a discutir aquí o tema nin do Pesón, nin do Polino, nin da depurado de Rivera, que xa o falamos 50.000 veces no seu momento, pero xa chega unha cousa, cando ti falas isto de que temos que pagar de hora do plan, mira, aí, cando gobernaba o PSOE, foi cando se fixo a adjudicación deste plan de sectorización, proxecto de urbanización e a parcelación, que estamos todos aquí, unha adjudicación, a empresa, urbe plan, que 500.000 euros, bueno, hai que, a medida que van avanzando os traballos, temos que ir pagando as facturas. Punto, non é nada máis. Ahora, o ano que ven, tocamos pagar as facturas en torno a 120.000, non, paga o concello, é o gestor, realmente que non paga, ao final somos propietarios do... porque igual que nos paga, pasamos automáticamente unha factura aos distintos propietarios. Entonces, nada máis que pagar o que se debe polo traballo que en seu momento se adjudicou, non? Levando xa con preguntas máis concretas, vamos a ver, en principio os 20.000 euros está pensado para o ECMI, despois cales xa as dificultades técnicas de se os ordenadores son de entrega, non, de como hai que facer eso, non sei, pero ese capítulo non só está pensado en esa aula, non está pensando en outra aula. E despois, no que falaba da Escola de Santa Cruz, era o que se venía dando todos estos anos e que se ven desde a época de atrás. Son 21.000 euros que realmente asudan a actividade, e despois había 4.000 que se presupuestan que a veces hai ou non hai. Están vinculados aos campamentos musicales que facían de verán. Eso a veces si hai ese gasto, a veces non, eso depende. Realmente, digamos que o que ven, e eso se ven da época de Ome tamén, se eran 21.000 euros que nos mantuemos, creemos que non habendo unha escola municipal de música, esta funciona realmente como a escola municipal de música, entenderme, entrecomillado, e creo que apoiala e me están traballando moi ben, e me consta que criticando preguntas eso non é porque non merezcan esos carros, non ten uns altos costes. Bueno, o outro cuestión tal vez de facer proporcionalidade, porque a veces nos sorprendería, a mí hai asociacións que reciben unha cantidad menor, pero proporcionalmente ao gasto que ejecutan, reciben unha proporción maior que outras asociacións, non? Despois, que certas asociacións como a Vila Berenguela, bueno, é cuestión de estudiar, nas que son nominativas se foron incorporando algunhas asociacións, en estas pues non sería unha mala idea de ir pensando que en vez de sacar unha línea de subvencións de concurrencia, pues dotalas con unha certa permanencia no tempo, pues con unha nominativa. Evidentemente tomamos a sugerencia e por suposto que é positiva, non? Bueno, pouco máis, non? Vos queda en relación ao que me comentastes. Sí.
Bueno, sí, eu só vou comentar unha cousa máis, que a verdade que se me pasou, porque eu non vexo consignado no presuposto nada sobre o que falamos nesa reunión que mantuvemos en Vocation polo centro de día e a miña residencia, que hai moitas opcións para tal, se está co proxecto, bueno, eso non veimos que deixe ninguna partida consignada para... ou aberta para poder ou non contamos con ele xa po ano tampouco, será posible.
Vamos a ver, precisamente mañá temos a reunión do consorcio, ¿no? Esto é o que falamos. A medida que avancemos aí, se no momento dado temos que incorporar o orzamento correspondente, incorporarse, ¿no? Aquí estamos saco co anteproxecto, con esa documentación que hai que levar ao consorcio, porque o que si pendemos é obter a unha gran parte da financiación a través do consorcio Asunto de Galicia e destes fondos europeos, non? Entonces, como digo, si todo vai ben dentro dos meses, pois vamos a imaginar que se aproba unha serie de capítulos de subvencións para este proxecto, tal que nos incorporaríamos os créditos correspondentes para poñer as partes que nos correspondan, non? Pero agora non ten ningún sentido, incluso cando se está debatindo, e temos que seguir debatindo, bueno, pois como sería o modelo de de levar adiante esa construcción, ¿no? Sabendo que somos dos concellos, oye, que fai un que aportación de outro, que é a través dunha mancomunidade, como vamos a facer, ¿no? Entonces, pues, non estamos peleando por eso, como dixen outro día. Eu estou moi ilusionado en conseguir antes do que pensamos. Vamos pensar que cando habíamos acordado eran plazos máis largos, e eu creo que non somos capaces de acortar esos plazos, que sería beneficioso para todos. Se o logramos, creo que sería para felicitarnos todos e incorporaríamos os créditos aquí, ¿no? Igual que con outros capítulos. Por eso non é que non aparezca nada aí, simplemente por eso, ¿no? non por outra historia.
Con respecto do centro de saúde, eu de verdad que non entendo esa operación. Esa operación que además nos rotamos a favor. Eu xa digo que debe facer 4 ou 5 anos. A administración vai lenta. O certo é que os quedou aprobado. Eu non sei se iso xa consta no patrimonio da Xunta de Galicia.
Que acabar de o procedimento terminado, a pelota está ensotellado para que se den por o centro é noso, o sea, non por ahora ninguna transmisión ni nada, no momento en que eles aproben. Esa ten toda a documentación que lle fai falta.
Bueno, eso é un brindis ao sol. Eso é, pues, non sei, decir, sí, me vou facer cargo, porque 4 anos esperando, falta de interés total, xa sabemos que a administración é lenta, todo o que usted queira, pero...
Non vou a sacar razón, é algo que eu tamén xa... Bueno, estou peleándome con eles. Neste caso, desto a razón, non vou dicir que non.
Bueno, un par de cosas. O primeiro, olles, se estamos pagando o centro de saúde, solicito que se paralice esa cesión, que se reverta esa cesión canto antes. 4 anos despois non ten ningún sentido. Paralice a cesión, reverta esa cesión, ou diga, ya consellería que os cartos dende que en pleno se aproba a cesión, que foi pagando o concello, que se nos devolvan. De acordo? Así que, por favor, se fai a solicitude de que se paralice esa cesión e se devolva ao Patrimonio Municipal de Medra o Centro de Saúde, que xa foi o que dixemos no seu momento dende o bloque, en primeiro lugar. En segundo lugar, si efectivamente teño unha imaginación portentosa, pero algo máis, a cada un se lle vai a coñecer polo que fixo. O don fixo cousas boas e cousas malas, e as cousas malas recordas todo o mundo. O pexón e o acceso á autovía se recorda todo o mundo, pero o tema da sectorización do polígono e da depuradora de Ribeira, eso foi do pouco bo que recolle ese pexón, e eso foi o que ti te cargaxes, que será polo que te recorden os veciños. Por eso e por deixar parroquias ao 90% da depuración feita e outras precisamente porque te cargaxes a depuradora de Ribeira a cero, inversiones de millóns de euros en alguna parroquia con 90% da depuración feita e parroquias con 50 veciños menos que alguna outra a cero. Por eso te van a recordar exactamente igual que o don polo seu. De acordo, algo que non se lle pode recordar porque non gobernou. É obvio. E era unha cousinha máis solamente. Hai algunha cousa que xa nestes orzamentos, se xa son, é unha pequena cousa, ignorame e xa está. É dicir, si non chegaba co que dixen. Vostedes se cargan a unha... Vostedes saben que teñen unha das primeiras mocións que aprobou fai tempo, foi unha moción que foi moi discutida, na que se solicitaba que de alguma maneira se valorara empresas que se presentaran a concursos que foran de Vedran. Entre outras cousas, decíamos que podían habilitar mecanismos como daquelas fai de zanos, a vostedes lle parecían cousas de hippies, ou se o mellor xa non é tanto, non? A pegada ecolóxica, o desplazamento, a proximidade, un montón de cousas que podemos valorar sin ningún problema. Vostedes se cargan a empresa que de Vedra facía as limpezas municipais, sacan a concurso e inmediatamente incrementan o orzamento para esa partida. A ver, e o gana unha multinacional de Pontevedra. Bien, moi ben. En fin, é que claro, eu entendo que esta é a súa forma de ver a realidade. Eso, e esta é relación ao que vostedes dicen sobre a externalización ou remunicipalización do SAF e bla, 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 unha discusión eterna. Moi ben, e vostedes dicen, non, é que é unha cuestión económica, o fan tamén os do bloque, no bloque tamén hai capullos, como en todas partes. Eso, da igual, é dicir, miren, é xa así que vostedes ponen por diante os cartos que o benestar das traballadoras que traballan sobre o sector máis importante de Vedra, que resulta que é o sector da población que encima lles vota insistentemente. É dicir, vostedes, os traballadores máis importantes en Vedra para ese sector da población, os teñen machacados por propia vontade, porque os externalizaron, porque efectivamente son a cuestión de cartos. Oiga, externalizan o palista municipal, que non é necesario e ten que cumplir, como di Bea, un contrato ganado en concurso. O que facemos no concello con unha persona que está liberada como política traballando de palista? Estamos en serio? E me veñen vostedes co tema de que se externalización, non sei que, se os ha fitata. Coña, hombre.
Eu queria, bueno, xa que estamos, queria tamén saber exactamente entón para que se gastan os cartos de novos equipamentos informáticos no CEMIT, porque non é moi pago que sean bon tega un oso, o sea, a mí parece moi importante, porque 30.000 euros entre este ano e o ano que ven e novo equipamento para o CEMIT influe en que podría haber todo o novo equipo no CEMIT para poder traballar ou non. Entonces quería que para o próximo pleno se nos explicara exactamente de quen son eses equipos e a que veñen estes cartos.
Bueno, xa me quedo con aquela zona de alá. Yo le tomo nota, simplemente se chegou como vai a ser operatividade, non sei, efectivamente, eses cartos son bastantes porque o que se intenta é renovar todos os equipos. Como se faga eso, non sei. Vamos, pero intentaré contestarte no pleno siguiente, non? Fou, mira, vamos a ver. Chao para non confundir. Mira, hai que mexer nas traballadoras do SAF. Bueno, eu creo que aquí situamos diálogo precisamente foi que as propias traballadoras do SAF e recollemos nos pliegos pois as reivindicacións que nos pediron no seu momento, con moito sentido común, que encarecen o servicio, obviamente, porque hai que dignificar ese traballo, e que con moito sentido común pediron entender a situación e que pelesei e introducimos ese coste, esas melloras laborales das traballadoras do SAF de Vedra, que eu creo que, bueno, pois dentro da comunidade autónoma galega creo que, de respecto, van a ser das que mellores condicións van a ter en Galicia, non? E algo que se levou traballando moito tempo con elas, con servicios sociales aquí dentro, e a nivel político, en fin, claro que pensamos nelas. Por eso nos costa o que nos costa. O sea, en outro lugar non costa eso. E iso é unha realidad. De acordo. Segundo tema. Cando fala da limpieza, mira, por curiosidade, pedinlle os datos a Nerea. Fíjate, o coste é exactamente igual. Igual non, é máis barato ahora por unha razón. Fíjate, collendo datos do ano 2019, onde había tres traballadoras todavía que non se habían jubilado, limpieza, e o resto facían, pois, basicamente, bueno, pois, un autónomo e unha empresa local. Naquele momento, todo ese coste e o coste de ahora mismo é prácticamente similar. Pegando se falo similar, que por aquí, números globales, creo que no ano 2019 serían 130.000 euros e ahora 133. Como a diferencia, oye, subimos 2.000 euros con un matiz importante. Mira, en 2019 non se limpiaban os unitarios 5 días a semana, se limpiaban 3, ahora se limpian 5 días a semana. En 2019 non se limpiaba o concello 5 días a semana, ahora se limpian 5 días a semana. En 2019 o CPI non se iba a limpiar pola mañán, ahora se vai a limpiar o CPI pola mañán, polo tema do COVID. En 2019, en relación ahora, creo que en outro tipo de locales culturales, etc., se facían menos horas que se fan ahora. E ahora temos máis servicios de limpieza a nivel anual ou semestral, como limpieza de cristales, etc., dos que había en 2019. Con tal, no fondo, o que estamos é tendo máis horas, máis servicio, con coste absolutamente similar. Con tal, é máis barato, non é máis caro. O que usted externaliza pagar de... Non, mire, E son datos objetivos, e datos reales. Por eso non confundamos a xente. E por último, cando falo de depuradores, es que usted hizo ese cambio, bueno, perdón, fixeche ese cambio, tal, porque pues, cargaste este depurador. No, mire, vamos a contar a outra cara da moneda. Si sabe ser muy difícil, no vamos a engañar, que o polígono se desenvolva, si hay de así, va a ser muy difícil, yo le quiero decir que xa sería, decir no, voy a afirmar, sería imposible, imposible, que si los empresarios que tengan que ir a desenvolver o polígono industrial tengan que asumir a cargo de hacer una depuradora en Ribeira e facer a canalización general, que non sei os millóns de euros que será eso, que eso se desenrole. De acordo, e prometo que venga un papel, si nadie, si os empregados non desenrola, a depuradora de Ribeira non se fai. Se os empregados non apaga, non se fai. Entonces podemos decir, no, no, está aquí, está posto no papel, e os vecinos de Ribeira, aí non está a depuradora. Ah, no, ten que pagar os empresarios. Ah, os empresarios non a queren pagar. Pois non hai polígono, perfecto, cojonudo. Esa é a realidade. Esa é a realidade. E só discutimos no seu momento. Entonces, por eso, bueno, ti tens unha visión, nós evidentemente temos outra, non?
Eso non é unha realidade. Eso é a súa realidade. É dicir, é o único caso que coñezo de socialización dunha depuradora dun polígono. Os empresarios, cando mercan no polígono, coñecen o pexón. De acordo, es decir, os cartos que chegan de mil vías e os millóns de euros que invirten en outras cousas, incluída saneamento, tamén podían parar aí. Da mesma maneira que vostede está dando de cartos aos empresarios que non debía darlle. Porque lle pedimos fai anos que nos dixera cantos cartos leva invertido o concello no polígono industrial con un 10%, creo que non chega nin o 10% da propiedade do polígono industrial, e non foron capaces de dárnoslo. Porque non se repercute eso sobre os propios empresarios. E te quero recordar, ademais, que eses empresarios que están obligados a montar a depuradora, se a queren, máis da metade do BBVA, que non é un empresario calquera. Outra cosa é que vostedes non queiran facelo. E son os moi iguais. O único concello que socializa a depuradora do polígono industrial. E o resto de concellos de Galicia, quero recordar de que cando se incluíu eso, incluíuse porque foi obrigación da Xunta do PP incluílo. Porque era así como se desenvolveron todos os polígonos que se coñecen. Excepto de Vedra. De acordo? Eso para empezar. Vamos, non. As cosas son como son. E xa de paso, se queren, poden coller, e xa que pedimos fai anos, probablemente moitos anos, volvemos a solicitarlo. Oiga, déanos vostedes un histórico dos consumos que puso o Concello sobre o polígono industrial. Os cartos que gastou o Concello sobre o polígono industrial. E da mesma maneira, cantos cartos puseron os propietarios. De acordo, a ver si agora son capaces de dárnoslo. Todo, incluído o seu famoso plan de parcial sobre o polígono industrial, a súa división do polígono industrial en dúas divisiones e eliminación da depuradora. Claro que se pode ter feito. E máis, se vostede ten un enganche da depuradora que está recollida no pexón, claro que pode solicitar cartos, igual que lles dá cartos para calquera cousa. Se aquí se gastan cartos encaralladas. No, o problema é que había un pexón que tiña correctamente sectorizado todo o sistema de depuración municipal e vostede o reventou, porque lle salió das narices e porque pensou de esa maneira se desenvolvía o pexón. Xa lle dixemos que era imposible ni siquiera con este, de esa maneira, hombre. Pero polo menos tiña a ferramenta de unha depuradora dentro do pexón. Ahora non ten eso. Ahora ten pequenas porquerías que vai ponendo por ali. Cando pide financiamento e dicen, e onde está no pexón? Es que non teña no pexón, porque son tan listos que o saquei. Claro, es que se pode ver das dúas formas, Bueno, con perdón. Nada máis. E tiña xa por aquí outras cousas, pero xa creo que xa non necesita moitos máis argumentos para non votar.
Bueno, pois, cerrando xa o debate, repítiche, non te ha razón na tua argumentación, xa discutí en ese momento e non o vou repetir. Ahora, realmente me acabo de decir fai dos minutos, creo que o falei bastante claro. A ver, é que non me deixo agarrar, Mira,
cando dice que son a cuestión de costo e que efectivamente que o sistema de limpeza, isto é igual que cando vostede cando lle conceden 1,000,000 e pico de euros para o da iluminación pública e o mantemento e tal, e decide darlle a unha empresa multinacional que vive en Madrid. Vostede imagina o que supón, e son pequenas cousas e son grandes cousas, é dicir, aquilo era 1,000,000 e pico de euros que podía estar, e me dá igual que vostede diga que o servicio é boísimo, que sería pior o tal. Vostede se imagina o que 1,000,000 e pico de euros regado entre pequenas empresas de mantemento de Vedra e Comarca. E onde están eses cartos que pagan despois nas panaderías, nas compras, nos talleres e tal? En Madrid. Ese é o problema. E onde paran ahora os cartos que tiñan que estar nunha empresa de Vedra? En Pontevedra. Ese é o problema. Ese é o problema realmente. Se vostedes se vostedes o valor máximo que lle dá as cousas son os cartos por encima de outros valores, claro, os seus contratos son rentables económicamente, non dubido que señan rentables económicamente, a cambio de despoblando Vedra ser unha catástrofe para o concello. É dicir, ese valor regado entre pequenas empresas de Vedra é un montón de cartos. Este concello recibe casi 5 millóns de euros anuales entre pitos e flautas. Se eses cartos decidimos, porque además é a súa política e forma parte do PP e da estructura de concepción da realidade do PP, eso se larga a Madrid, a Pontevedra, se larga fora de Vedra, acabamos con unha vía de financiamento municipal das pequenas empresas, dos sectores, dos negocios. Para que vale despois que vostedes fagan propaganda e repartan por aí libros consume en Vedra, se son vostedes os primeros non consumidores en Vedra? Das grandes cousas, claro, das cousas que o seu propio partido de pira que fagan. Ese é o problema realmente. Quer dizer, non sei se son conscientes, se me volve a contar o tema económico, volvo a decir outra vez o mesmo. De acordo? O sea, non é un tema económico. Nos contratos hai que valorar outras cousas, non solamente o tema económico.
Oh. A ver. Primeiro, coa depuradora de Ribeira, reitero a miña explicación e argumentación de antes, que, como digo, creo que todo o mundo entendeu perfectamente. Segundo, só xa vou contestar que realmente foi non, eu creo que vive nunha realidade paralela, sinceramente. Me parece moi ben, pero que non vive na realidade. Sinceramente, digo, con eso xa dou por cerrado o debate. Pasamos a votar o PSOE, pasamos a votar o orzamento 2022. Votos a favor, e Susana tamén. Votos en contra, pois apróbase con 8 votos a favor do PP e 5 votos en contra, 3 do PSDA PSOE e 2 do BNG. Bueno, pasamos ao terceiro punto do orden do día, que acordo se procede sobre a adhesión á iniciativa Sabarín do Parlamento de Galicia, impulsada pola Mesa de Normalización Lingüística para reforzar a programación infantil e xuvenil en galego.
Citan na Comisión de Economía Especial de Contas, día 24 de novembro. Adhesión á iniciativa Sabarín do Parlamento de Galicia, impulsada pola Mesa de Normalización Lingüística para reforzar a programación infantil e xuvenil en galego. Dase conta da proposta da moción remitida pola FECAN en defensa do galego no sector audiovisual, no que expone que a plataforma de emisión de contidos audiovisuales como Netflix, HBO, Primer Video, o Movistar ou incluso outros canles serialistas con concesións políticas de TX emiten os seus contidos só en castelán sin sequer contar coa opción dobrada ou presentada en galego que se ofertan para outras moitas linguas. En maio, o Parlamento de Galicia aprobou por unanimidade a iniciativa Xadarín impulsada pola Mesa de Normalización Lingüística e avalada por máis de 33.000 sinaturas. Xa contemplaba medidas para corrixir esta situación solicitando accións para que a nova lei de xeral de audiovisual recoñeza a pluralidade lingüística como principio básico, igualando contidos e porcentaxes mínimos en galego e castelán na dobraxe, presentaxe e audiodescripcións, así como o financiamento anticipado de produccións audiovisuais en canles e plataforma de televisión lineais ou baixa demanda e reclamara da Corporación de Radio e Televisión Española que evite todos os contidos con opción dobrada ao galego nomeadamente na programación de canle específica infantil e xuvenil e nos contidos da súa APP. Proponse ao Pleno. Aderirse á iniciativa xa do Parlamento de Galicia, publicada no número 126-21 do 21 de abril, identificar desta acorda a Secretaría do Estado de Telecomunicacións e a Xenda Digital da Vicepresidencia de Asuntos Económicos, así como a Dirección Xeral de Radio e Televisión Española. A Comisión de Economía Especial de Contas, coa excepción de PSDG PSOE, informa formalmente a citada proposta. Seguramente aquí falta a abstención do BNG. A versión
que era abstención, ¿no? Era a favor.
Sí.
A favor. Bien.
Bueno, ¿alguna cuestión en esto?
Bueno, nos vamos a votar a favor. Creo que sea en este momento podemos decir que eso está contemplado en los presupuestos generales de Estado. Y a petición de Esquerra Republicana, creo, y bueno, y se vaya a llevar adelante. Y bueno, pues si es necesario, porque todos bueno, se están llamando la atención, ¿no?, sobre el retroceso que se está viviendo. Pois, con o seu idioma. Vamos a votar a favor.
Alguna cuestión máis? Pasamos a votar. Votos a favor. Pois, incluído Susana, por unanimidade, entonces. Vamos ao Tribunal de Comisión, votamos, se vos parece, para atravesar aquí o regulamento sobre a estación dos servicios na modalidade de traballo e estancia no Concello de Vedra, xa patada cos sindicatos. Votamos ausencia para atrever aquí, votos a favor de ausencia. Vuestra propia ausencia por unanimidade.
Informe da Comisión de Economía Especial de Contas do día 24 de novembro de 2021. Dase conta da proposta do regulamento, informe se procede sobre o regulamento sobre a prestación de servicio na modalidade de traballo a distancia no Concello de Vedra. Dase conta da proposta do regulamento informado formalmente pola representación sindical. A Comisión de Economía Especial de Contas, coa abstención de PSD, PSOE e BNG, informa formalmente a citada proposta.
Bueno, tal como te outro día, simplemente llevamos unos meses trabajando con la mesa general de negociación, donde están los representantes laborales y funcionarios, están las tres sindicales principales, que es Comisión SET e CIGA, y bueno, al final el texto definitivo este que tenemos aquí, en pedirle su apoyo para aprobarlo, ¿no?
Bueno. Nos, si ben estamos de acordo en que se fomente, ¿no?, o teletraballo entre aquelas personas que puedan realizar, evidentemente. Y, pero sé que, a ver, no artigo 9, medios e recursos. Os recursos tecnolóxicos para desempeñar o posto na modalidade de traballo a distancia serán de propiedade da Administración, que facilitará a persoa traballadora os seguintes puntos. Bueno, punto A. Un ordenador para o seu uso nas xornadas de traballo a distancia. Poderá valorar o empreo de dispositivos propiedade do empregado, sempre que cumpran os requisitos e políticas de seguridade definidas no Esquema Nacional de Seguridade. Bueno, a ver, aquí, eu non sei se os sindicatos aprobaron. Desde logo, nos vemos aquí unha, aquí é que non di nada. A ver, entonces, vai a ser propiedade, vai nos proporcionar a Administración, o Concello, ou van a ter que poñer os empleados. Co risco que se supón, porque un empleado que utiliza o seu ordenador tamén o utiliza para as súas cosas en particular. E nos entendemos que un dispositivo que se utilice para entrar en aplicacións que ten que ter unha serie de seguridade, non? Como que se informa, pero ten que ser propiedade do Concello. E aquí isto nos aclara. Ademais, seguindo, só se prestará o servicio de soporte dos medios corporativos e dos medios tecnolóxicos utilizando unha modalidade de traballo estando facilitados polo Concello. Entón, isto que quere dicir? A persona que poñe o ordenador tampouco se fai o mantenimiento, actualizacións que poida necesitar por conta do traballo. Nos, isto non vemos nada claro, aquí non nos aclara nada, señor alcalde. Se llevan a proporcionar do Concello, vai nos poñer a persona, vai se manter, non se vai a manter. Isto que é algo que ademais debería, espero que debería de estar claro aquí. Unhas cousas máis importantes que teria que estar claro. E usted di que xa está falado ca representación sindical. Bueno, non sei se aceptaron así, nin estuve, nin falei con eles, nin se fixeron, pero se está o redactado final, nos, pues, eu creo que nos vamos a ter, porque isto non di, non aclara nada, vamos.
No, nos vamos a votar a favor, es decir, si é un tema, si están todos os sindicatos de acordo, nos non son representantes dos traballadores, é un tema de traballo. Sí, vamos.
O sea, solo para convencer aquí o PSOE, ¿no? Cando digo que isto levou ese tempo é porque, bueno, unha proposta dos sindicatos de desrolamento, creo que cando menos dous sindicatos, ¿no? Entonces, bueno, fixo unha especie de refundido que as propostas de todo o mundo, houve uns puntos de debate, pois houve varias mesas, unha delas era esa precisamente, ¿no? Porque non é o tema non é tan sinxelo, ¿no? O de no, pero non fai falta. Non é tan sinxelo, hai certos problemas tecnolóxicos tamén, logo había mismamente discrepancias entre a opinión dun sindicato e outro, e a nosa e os técnicos, e ao final o que ven ser un artículo moi aberto e dicir, bueno, si ti te reto que os equipos informáticos supoño o Concello, se supoño o Concello, bueno, son propiedade do Concello, etc. Pero ti podes dicir, no, mira, a min eu prefiro traballar como se equipo na casa, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, que esa posibilidad existe, non? Isto chico, o texto final quedou xa ultimado e rematado cas discusións que tuvemos en varios puntos por parte de todos, se digo, cos tres sindicatos, CIGA, Comisións e OGT e nós. Entón, eu aí, mira, coincidimos o BNA e nós unha cousa que está patada cos sindicatos, nos vamos a manter. Así que despois, co tempo, se vai vendo, oye, aquí temos alguna historia, aquí temos, pois esta mesa será de negociación para ir aclarando ou ir modificando alguna cuestión. Pero ahora mismo, o acordo tal foi este de aquí.
Bueno, usted justifica porque os sindicatos están de acordo. Bueno, non sei, supoño que sería unha proposta súa. Non creo que viñeran eles a decir, bueno, aí o mellor non, nos entendemos. A obligación da administración é proporcionar esa ferramenta ao traballador que vai a teletraballar. Mire, eu precisamente estou cedendo teletraballo por un cambio de departamento e a mí a empresa me proporciona un ordenador, que ademais é de uso exclusivo para o traballo, evidentemente, e é que é a súa obligación. É a súa obligación. E se isto, se usted di que, bueno, que se aceptou, porque aceptou este relatado, que final é en concreto de todo, non di nada. E, bueno, nos está ben, se os sindicatos están de acordo, pues nos parece ben, pero a nos non nos parece ben polo inaclarado que está e porque nos asumen responsabilidades por parte do Concello que creemos que ha de asumir, e nos vamos a ester.
Bueno, pues, pasamos a votar. Votos a favor. Votos en contra. Abstencións. Bueno, pues apróbase con 11 votos a favor, perdón, 10 votos a favor, 8 do PP e 2 do BNG, 3 abstencións do PSDG-PSOE. Pasamos ao seguinte punto, que é contestación ás preguntas formuladas en plenos anteriores. Bueno, había poucas. Bueno, vea, bueno, primero que facías en relación ás actas, bueno, era un comentario. A segunda, pregunta cal a situación do espacio público en San Xián. Bueno, xa como os comentei outro día, ahora mesmo só temos pendente unha xuntanza para ver se acordo no precio. Se chegamos a acordo no precio ou non, ¿no? Porque eso, evidentemente, se chegáramos a un acordo, agilizaría tamén os trámites.
Falei ca familia Cafilla e está pendiente de darme unha data. Estou estos días pendente que me diga, supoño que sea entre a semana que ven e outra máis, imagino. Saben que para eso, vamos, saben que para ver se chegamos a un acuerdo no precio. Na terceira, teño que desculpar que non a que era falar do informe de APLU, non me acordei de pedir os datos APLU e contesto xa no pleno de decembro. Vale. Despois, Raquel, a primeira e a segunda, unhas cuestións relacionadas ao orzamento que xa están. Na terceira, falas pedías que se faga unha charla en relación ao tema da luz, tomamos nota. Despois, a cuarta, a quinta, a sexta, a séptima, a octava, a novena, e tamén a primeira e a segunda de Carlos, os dos que vixen Carlos, son todos opinións de temas dos cales xa nos aumento demos a nosa versión e ela nos remitimos. En este caso son opinións vosas que quedan aí reflejadas e, como digo, nos sabemos en relación a todo o que planteáis aí a nosa opinión e, repito, nos remitimos ao dito. E despois, Yolanda, a primeira, dice, solicito o número de autónomos ou empresas que utilizaron ou están utilizando o centro de coworking dende a súa creación. Vamos a ver, como espazo de emprendimento, utilizarono ata o día de hoxe tres IES, estas iniciativas locales de empreo, tres, e unha asociación, ¿no? Pero como espazo de emprendimento, esa asociación tamén. E agora, precisamente dende 1 de decembro, desde mañan, en principio, oficialmente empeza como centro de emprendimento de coworking dentro da rede provincial de espazo de traballo da Deputación da Coruña, ¿no? Entonces, creo que esta pregunta, pois a mellor dentro de uns meses poderemos ir facendo unha avaliación, ¿no? de como vai. Un certo retraso de abrirlo así xa de forma oficial, pero xa chegou. En principio, a partir de mañá, digamos que empezaría oficialmente dentro da Rede Provincial de Espacio de Traballo de Deputación da Coruña e, como digo, poderemos avaliar nos vindeiros meses como vai o tema, ¿no? Na segunda, preguntando o arraso de Sibial ali outro día ali na zona de Ramil, tomamos nota. Sí. No dado da CEMIR, xa te digo, é intención neste 2022, pois realmente retomar, independentemente do tema dos ordenadores, pero claro, queremos cambiar os ordenadores para que teña un bo uso esa do CEMIR, ¿no? Pero a intención é, por fin, neste 22, volver a darle pulo ao CEMIR. Por último, na cuarta, preguntabas que pasou cos díticos que se iban enviar xa fai máis duns anos. Bueno, naquele momento corrixíronse, non recordo se dixemos que iban polas casas ou que si se repartiron nas charlas e talleres que houve o ano pasado, naquele momento, e este ano material pues, repartirse por as empresas de Vedra, colexios, gardería, loteco, organismos, etc. Vale. Non había máis. E agora pasamos ao último punto que a Rose preguntas.
Bueno, vamos a empezar por rogarlle que, colguen na web os vídeos que faltan desde o mes de abril. Hai algún veciño que me pregunta por eles. E, efectivamente, desde o mes de abril non se volveu a colgar ningún máis. A grabación dos plenos. Na página web do Concello hai un apartado que é grabación dos plenos. Claro, que sería algo que os buscan por aí. Non sei se funciona o streaming ou xa nos olvidamos dele.
En teoría está funcionando porque va a ser cando hai conexión, por ejemplo, neste caso, con Susana, non lo poñemos porque a tres sitios non... Temos medo que falle o tinta. Pero está
bueno. Despois quería preguntar por esa luz que hai na pista de rodadura que chama a atención, ¿eh? No sé si se practica deporte a esa hora de noite, pero a verdad, hay unha lucería aí que se ve desde, non se ve desde San Julián, porque a orografía non nos no lo permite, pero si non, seguro que huíamos desde ali. Non sei si a esa hora aí entrenos ou hasta que hora é, ou por que motivo está, porque eu, por dous días que pasei por ali, a verdad que serían as 8 da tarde. E non había nadie, e a luz está aí, en fin, non sei se eso se pode programar de outra maneira, ou pa quen está encendido, se ten unha explicación que podamos entender, vamos. Tamén, bueno, acaban de facer unha... descubrir unha ampliación, creo que do plazo de xustificación do proxecto a estación, ca diputación, non? Queríamos saber cal era o motivo. Tamén con respecto a San Mamede, por isto que lle leva preguntando Yolanda, pues xa fens plenos, eu recordo que tamén para 4 anos fóramos a ver as horas que preguían facer en esa unitaria, para darle outro uso, e usted decía que era, xa que era, había unha subvención para equipamento, ¿no? de sobradoiro de produtos agrícolas do... detrás de Compostela, que usted presidía en ese momento. Entonces, non sei se nos pode explicar que pasou con outra resolución. Usted decía que íbamos a recibir. Tamén, falamos hoxe, usted di que se conta cos terrenos desa depuradora, pois queremos ver esa escritura, queremos que se poña a nosa disposición. E recordar que, a verdad, non me acordo o tempo que fai, acordamos unha homenaxe a o difunto Xuí de Paz, o señor Arturo, e, bueno, quería saber si nos vamos a poñer, creo que xa é momento, si además vai a ser algo ao aire libre, non sei, se queren poñerse a organizar o que non se esquenza aí, e pase a legislatura, e non o fagamos, e nada máis.
Bueno, eu repito as dúas solicitudes. Quero que se paralice a cesión do centro de saúde. Solicito a paralización da cesión do centro de saúde e que se recompoña o patrimonio municipal, ou que no tempo de demora entre que se fai a aprobación de cesión no pleno e a Xunta termina decidendo o portal, que se recuperen os cartos invertidos, que se soliciten a Consellería de Saúde, que retornen eses cartos. Porque además a aprobación foi con esa condición. Se non é unha estafa, é unha estafa ou como lle quedan chamar, non sei cal é o término legal. E tamén solicitamos, repito, o histórico de aportaciones municipales e dos propietarios, o polígono, os consumos, os cartos que lle chega, que lle leva costado dende que claro, da época de Udón, non, dende que vostede goberna, o polígono industrial aos veciños, vale? Tamén incluído os pagos do BBVA. Sei que había pagos pendientes, que nunca se cobraban, que houve un litixio, bueno, como quedou todo eso?
Eu queria solicitar, que xa o dixen na comisión, pero como non está nesta tarde a comisión, o informe este que redactar o secretario fai anos, e se non o ten, que volve a redactar un informe sobre a compatibilidade ou incompatibilidades dos concelleiros con dedicación exclusiva aos parciais. E tamén quero que se nos diga, xa que o dixo na comisión, pero non en pleno, que é verdade que o concelleiro González Couto traballa como operario, pero non ten contrato laboral. E queremos saber se eso é legal ou ilegal que o diga aquí o secretario, o alcalde, porque outro día se nos dixo que eso se facía en moitos concellos. Eu este fin de semana tuve unha oportunidade de visitar outros concellos, preguntei a concelleiros e ex-concelleiros e ninguén sabía nada dese asunto.
É unha cosa, yo aí sí que me olvidei, aquello que me habías recordado outro día que fixaxe por escrito, vamos a contestar tamén por escrito eso, vale.
Bueno, é repetir esa pregunta que usted non contestou hoxe. En relación a ese informe da APLO, ese que estamos esperando, que non sabe cando nos van a contestar, por algo urxente, Gustaríanos saber cal é o número de expedientes abertos, pechados, resoltos e o tempo medio de resolución da adhesión a APLO. E tamén recordarlle que deixou unha pregunta sin contestar, cal foi o erro do alcalde respecto ao tema das correntías, que usted reconoceu aquí, que cometeron un erro, queremos que nos diga cal foi. E nada máis.
Moitas gracias e boa noite a todos. Adiós, Susana.